Latvijas pensionāru federācijas sēde šodien iesākās ar akordeonistu priekšnesumu. Sēdē tika dots nosaukums, ko mēs gaidām no 12. Saimes un valdības. Pēc muzikantu dziesmām apmēram 500 pensionāru uzrunāja federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš, kuru tikko pašu ievēlēja Saimā no Zaļo un Zemnieku savienības.
Kā zināms, Latvijas Republikā turpat 80% pensionāru saņem pensijas, kuras ir mazākas par šodien valstī noteikto minimālo algu. Un tādēļ ir pilnīgi saprotams, ka lielākās daļas pensionāru vēlme ir tomēr saņemt lielāku pensiju un mēģināt tādējādi risināt savas sasāpējušās problēmas.
Pēc priekšsēdētāja savus priekšlikumus jaunajai Saimai izteica arī pensionāri no dažādiem reģioniem.
Pārtraukt, ieturēt ienākuma nodokļi no pensijām, kas ir mazākas par iztikas minimumu.
Ieviest pensionāru valsts apdrošināšanas sistēmu, lai pensionāriem būtu iespēja ārstēties pilnvērtīgi un iegādāties nepieciešamos medikamentus neatkarīgi no pensionāru materiālām iespējām.
Indeksēt tikai mazās pensijas. Es zinu, ka lielās pensijas prasa visu laiku, lai viņam cēram tas pats, visu to pašu. Bet, nu, piedod, ja viņam ir 1000 eiro un jums ir 128, tā ko jūs sēdīsiet? Ko jūs liksiet uz galvu? Par to jādomā.
Pensionārs uzklausīt bija ieradušies 5 Saimā ievēlēto partiju pārstāvji. Tikai no Vienotības nebija ieradies neviens. Klātesošie politiķi solīja gan palielināt pensijas, gan vairāk iesaistīt pensionārus sabiedriskajā dzīvē. Pēc sēdes gan lielākā daļa pensionāru atzina, ka politiķiem netic.
Ziniet, man ir pāri 90 gadiem, un tos uzlabojums un to solījums es tik daudz saņēmis, vai ne? Un man ir tiesības, pamatojoties uz saviem gadiem, arī vienam otram solījumam neticēt.
Man izraisa abrīnu partija Vienotība, kura vispārīgi neuzskatīja par vajadzību atnākt, kaut gan visu laiku sludina, ka ir ļoti atbalsta cilvēku, tautu.
Es domāju, ka iespēju robežās jau tomēr mēģina darīt un dara, taču es galīgi valdību nenolieku.
Pensionāru federācija ir izveidojusi rezolūciju ar 5 priekšlikumiem. Starp tiem ir gan birokrātiskā aparāta samazināšana, gan PVN pamazināšana dažādām precēm. Priekšlikumus pensionāri sūtīs visām Saimes partijām, valdībai un prezidentam. Māris Kluga, Latvijas Radio.